Francijā ir būts, mīlam Franciju, draugi tur ir, biznesa kontakti un ļoti personīgi.
Protams, ka līdzjūtība šiem cilvēkiem, kas ir neiedomājami, ka kāds tādi var izrīkoties un pēc tam viņiem tādā nozīmīgā un svēku dienā, un kad iet bojā cilvēki, un tīpaši arī bērni, kur ieradušies baudīt skaistu notikumu.
Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas pirmais skrien ar puķēm šādos gadījumos pie vēstniecībām, bet nu šajā gadījumā man tas tā personiski aizskāra, tāpēc, ka tas akts bija tik nežēlīgs un tik cinisks, jo tas tomēr notika svētku laikā, nacionālajā svētku Francijā, kur cilvēki izgājuši, lai priecātos. Es atreiz iedomājos 18. novembri Krastmalā Rīgā, piemēram, šāda līdzīga situācija. Un galvenokārt tāpēc, un tāpēc, ka Francija man asociējas, un es Franciju cienu kā kultūras zemi, izcilas kultūras, un kā zemi, kura vienmēr ir gatava paust savu kaut tā atšķirīgu viedokli par dažādām norisēm.